Dnes je 29. januára 2023, 10 hodín 2 minúty. Čítam z proroka Izaiáša z 58. kapitoly od 1. po 7. verš. Volaj na plné hrdlo, nešetri. Pozdvihni svoj hlas ako trúba a oznam môjmu ľudu jeho priestupok i domu Jákobovmu jeho hriechy. Oni ma pravda hľadajú deň čo deň, chceli by poznať moje cesty ako národ, čo uskutočňuje spravodlivosť a neopúšťa nariadenia svojho Boha. Pýtajú sa ma na spravodlivé nariadenia, túžia po Božej blízkosti. Prečo sa postíme, keď ty to nevidíš? Kajáme sa a ty to neberieš na vedomie. Hľa, v deň svojho pôstu uplatňujete svoju záľubu a naháňate všetkých svojich robotníkov. Aj hľa, pre svár a zvadu sa postíte, aby ste mohli byť zločinnou pesťou. Váš dnešný pôst nie je taký, aby váš hlas bolo počuť na výšinách. Či je to taký pôst, v akom ja mám záľubu, deň, keď sa človek kajá? Znamená to ovesiť hlavu ako trstina a podstlať si vrecovinu a popol? Či toto nazývaš pôstom, vzácnym dňom Hospodinovým? Toto, hľa, je pôst, ktorý ja mám rád. Rozviazať puta neprávosti, spretrhať pourazy jarma, prepustiť utláčaných na slobodu a polámať každé jarmo. Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému a biedných, bezprístrešných voviesť do svojho domu? Keď vidíš nahého, priodej ho a neskrývaj sa pred svojim príbuzným. Pomodlíme sa. Otče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že si nám oznámil, čo je pravý pôst. Mať otvorené srdce pre príchodzích, pre bezprístrešných, pre hladných a smedných, pre nahých, ktorí nemajú tvoj odev spravodlivosti, ale sa trápia na cestách tohoto sveta podľa rôznych nariadení, ktoré sú už ustanovované dokonca ako náuky s tvojim menom spojené. Ale varuješ každého, kto namiesto slova živej vody zo zdroja písma používa rôznorodé mienky, názory a potom z nich tvorí ľudské náuky a kladie ich vedľa tvojho mena. Pomôž, aby sme nikdy toto neurobili, že by sme vedľa tvojho mena postavili si nejaké iné božstvá, že by sme sa začali orientovať podľa vlastnej múdrosti. Tak aj dnes nás veď prosím, Pane Ježišu, ty podľa svojej vôle, svojim slovom živím. Amen. Prečítam teraz Evanjelia podľa Jána zo 6. kapitoly od 47. po 51. verš. Veru, veru, hovorím vám, kto verí vo mňa, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli mannu na púšti a umreli. To je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby ten, čo bude jesť z neho, neumrel. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z toho chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vydám za život sveta. V obidvoch textoch sme čítali jeden základný oznam, výrok. Teraz ho zopakujem. Čo to znamená, keď Pán Ježiš nám povie, aby sme rozviazali poviazaným puta neprávosti? To znamená, aby sme im lámali jeho chlieb, ten, ktorý aj my si už môžeme privlastňovať. Keď je niekto pred nami núdzny, strápený, unavený, pod tlakom rôznych inštitúcií, pod tlakom času tohoto sveta, je to človek, ktorý nosí na svojich pleciach bremena, ktoré nemusí nosiť ako jarmo. Je zrazu strápený, zničený, nevie kráčať rovnou, vyrovnanou cestou za Pánom, lebo jeho hlas Boží sa mu stráca v šume tohoto sveta alebo v iných výkrikoch, ktoré ho lákajú na iné cesty, aby riešil najprv niečo, čo sa volá problém vo svete. Ale my máme riešiť najprv to, čo je v písme pre nás ústredným. Či sme alebo nie sme zmierení s Bohom. Keď niekto nie je zmierený s Bohom, má bremena na pleciach a ťažia ho. A v tomto prípade márne sa bude pokúšať cez pôst, cez nejaké ďalšie, možno asketické postoje, dovolať sa Božej spravodlivosti a toho, čo sa nazýva, aby sme už mohli zložiť tie jarma, ktoré nevládzeme niesť. Čiže ani pôst, ktorý je v kultoch nieraz tak predstavovaný ako približovanie sa k Bohu práve, to je v skutočnosti stíšenie pôst. Maj čas pre Pána, oddel ten čas pre Pána, ukáž počas každého dňa každému blížnemu, že ty na prvom mieste hľadáš Ježiša Krista, aby si ho počul a aby si to, čo začuješ, mohol odovzdať tomu blížnemu. Takže to znamená rozviazať puta neprávosti, lámať mu chlieb, slovo Božie správne lámať. Nie tak, ako nám sa to páči. Lebo slovo Božie nemáme siahodlho nejako rozoberať cez rôzne analýzy, ale máme počuť, čo nám hovorí. A keď k nám prehovorí, tak sa čo deje? Zrazu sa začína to, čo je spletené v našom živote, tak, že sa to nedá rozpliesť, pekne uvoľňovať. Zrazu sa to popletené všetko začína do poriadku ustanovovať, a to do Božieho poriadku spásy. Keď som dal alebo poprosil dvoch mladých mužov, aby nakreslili nejakú čarbanicu na výkres, tak na prvý pohľad sa zdalo, že na čo to je? Čo z toho môže vzniknúť? Čo tam môžeme prečítať v tej čarbanici? No, môžeme tam prečítať to, čo sa vo svete veľmi rozmáha, že pravda a lož sú zmiešavané vo svete. Že sa už nedá niekedy rozpoznať hranica medzi pravdou a lžou. Že sa to už javí, ako by to nejak splývalo a áno, začína byť nie. A to, čo bolo niekedy, ja neviem, to je jedno, čo aké bolo, čo malo nejaký pravý tvar, už ho nemá. A tak, keď sa toto deje, že pravda a lož už splývajú a nikto nevie, čo je pravda, ako Pilát sa opýtal pána Ježiša ironicky, tak pán Ježiš povedal, ja som pravda, ja som to svetlo, ktoré vás povedie, vyvedie z tých všetkých spletitostí, z toho, čo je domiešané, to sa volá synkretizmus, miešaný na všelijakých náuk, všeličoho možného. A keď na tom výkrese my sme sa mohli zadívať s tými chlapcami, dvoma mladými mužmi, na tie čarbanice, tak sme si možno pomysleli, je tu možné niečo vidieť a je tu nejaké východisko z toho? Z toho, čo je tak poprepletané? No východiskom je, a jediný, kto môže spretrhať, porozvezovať tie veci, ktoré sú už tak do takých uzlov posplietané, je Pán Ježiš a chlieb, ktorý on dáva. Čiže keď slovo Božie sa povie aj do tej najväčšej tmy, do tých neriešiteľných situácií života, tak to sa volá chlieb života a to, čo bolo tmou, sa rozostupuje a my môžeme zrazu vidieť, ako sa musí všetko pod Božou rukou tak nechať preložiť alebo odviesť z tých bodov nepravých na pravé, ako Pán chce a to sa volá, že už prestávame žiť podľa svojej vôle, svojich predstav a začíname sa modliť, buď vôľa tvoja, ale tak, aby sa v slove Božom, ako je v prvom liste Timoteovi napísané, v kapitole 4. vo verši 5. napísané, aby sa v slove Božom nám vyjavovalo to, čo je pre nás dôležité ako svetlo a tam je napísané v tej knihe, v tom liste Timoteovi, v prvom liste, v 4. kapitole, 5. verši, že všetko sa posvecuje slovom Božím a modlitbou. Modlíme sa, amen, nech sa tak stane, ako si nám dnes povedal. Takže z toho výkresu prejdime do toho, čo sa volá, že zrazu sa nám v mysli, v ktorej máme to všetko domiešané, zmetok, zrazu sa nám niečo v tej mysli deje také, keď povieme príď Pane a povedz nám slovo, že sa nám začína vyjasnievať. A výkres pred nami, ten druhý je čistý. V tvojom svetle svetlo vidíme. Najprv musíme si toto uvedomiť. Pozrieť sa do tváre, na tvár Pána Ježiša, to je svetlo, ale čo môžeš v tom svetle vidieť ty? Svoje už nič. Svoje predstavy už nie. Tak ako ty si vytvaroval si nejaké veci okolo seba, ako si to ty predstavuješ, že by bolo dobre žiť v akom dome, na akej ceste, s akými ľuďmi, tie rôzne formácie, formy, už to nie je. Apoštol Pavol, keď ešte bol Saulom a spadol pred svetlom Ježiša Krista, pred jeho slovom, nič nevidel. Zrazu už toto, čo predtým videl ako dôležité, nevidel a to, čo malo byť pre neho už rozhodujúce, ešte nevidel. Musel sa stretnúť s Ananiášom. No, ale teraz poďme k takému poriadku. Tie výkresy teraz odložme. Vidíme len biele, ale čo je za nimi? Keď sa pozrieme na to, že to, čo som doteraz ja si všelijakým spôsobom obhajoval, už pre mňa nemá platiť, ale ešte, Pane, neviem, čo má platiť, tak sme presne v tom postoji, o ktorom Pán Ježiš hovoril, že je rozhodujúci. A teraz ideme už podľa toho poriadku. Máme možnosť sa nechať pritiahnuť k Pánu Ježišovi, tak ako zaznelo v starej zmluve, kde si Adam, a on bol v tých spletených myšlienkach, myslel si, že sa skryl do tej tmy, do toho, čo sa volá všetko domiešané, už mal po páde, ale kde si, to svetlo ho vyvádza von, ale musíš si uvedomiť jednu vec. Je nevyhnutné na slovo Božie odpovedať. Keď sa Pán ozve k nám, a o chvíľku si prečítame, ako sa ozve, je nutné odpovedať. Je nutné hovoriť s Pánom Ježišom. To slovo, ktoré sa k nám ozýva, sa neozýva bez tvaru, bez formy, bez nejakého odkazu, bez výroku. A my keď to začujeme, tak nemáme sa nenápadne skryť pred ním a odísť a tváriť sa, nič som nepočul, nie som zodpovedný. Či si ty nahováraš, že si nič nepočul, alebo nie, si zodpovedný. Tak začíname podľa poriadku. Sme zavolaní slovom Pána Ježiša dnes, lebo my nehovoríme výklad, ktorý by mal byť ohraničený do minulosti. Sme zavolaní pred Pána Ježiša dnes. Prečo sme sem prišli? Lebo nás zavolal. Nás nezavolali nejaké zvony, alebo to, čo sa volá, že tu je dobre pripravený obrad, kult a budeme sa na to dívať a tešiť sa z toho. Sme zavolaní, aby sme stáli pred ním. V Ezechielovi 2. kapitole je napísané: vstaň, postav sa na rovné nohy. No môže niekto povedať, keď mu pán povie to slovo, buď, vstaň. Urob krok, že to sa nedá. Môžem povedať, že keď som pána Ježiša nevidel, nepočul, keď som sa vnútri nepýtal po ňom, tak sa to nedá. Vtedy sa to nedá. Chromy sú naďalej chromy, slepí sú naďalej slepí, či fyzicky alebo duchovne. Ale v momente, ako je dnes ten deň pripravený, keď pán Ježiš povie, poď za mnou, alebo keď nás zavola, vyvola s tmy, čo stále robí, do svojho svetla, Žalm 89, 16. verš, máme kráčať v svetle jeho tváre, tak teraz je rozhodujúce, čo si dnes urobil, ale teraz sa to potvrdí. Prišiel si do zhromaždenia, aby si sa stal múdrejší z hľadiska poznania tých nejakých biblických príbehov alebo nejakých výrokov, alebo aby si bol poslušný. My prichádzame, aby sme počúvali pána Ježiša nielen tak, že by sme mali uši naplnené, ale aj srdce. Takže pán sa postará, aby sme mali sluch naplnený. Ale už je na nás, či sa rozhodneme, aby to preniklo naplno aj do nášho srdca. Teda stojíme pred pánom Ježišom. On povedal, takú má moc, postav sa predo mňa. A v momente, keď túto pozíciu zaujmeme, tak sme v takej pozícii, v akej bol Dávid pred Goliášom. Opäť mladí muži nášho zboru to vedia. Takú pozíciu dostali. Nielen tie zmetky, vieme, že prichádzajú a niekedy nás znova odvádzajú od Božej pravdy, ale pozíciu. Pozícia je dôležitá. Druhá kronická kniha, 20. kapitola. Zaujmite pozície, stojte a Boh bude bojovať za vás. Ja, povedal Dávid, v mene Hospodina zástupov som tu. On bojuje za mňa. Ja môžem mať 5 kamienkov z čistej vody, 5 slov z desatora, kde je prvé, ja som tvoj Boh. A zvyšok už sa postará o tú ďalšiu dosku, aby sa naplnilo to, čo vo svete na nás bude doliehať, cudzoložstvo, smilstvo. Čiže teraz pozícia, stojíme pred pánom, ale aktuálne stojíme. A bude na nás záležať, keď teraz prečítam jeden verš, či to, čo nám pán povie cez starú zmluvu, aj cez novú, príjmeme, lebo teraz môžeme to prijať. Pokoj vám znamená, už som to hovoril s jedným bratom minule, mali sme taký rozhovor, nie prijanie. Pokoj ti prajem, brat. Keď povie pán, pokoj tebe dáva dar spásy. Slovo pokoj je zmierenie s Bohom skrze Krista. Čiže to nie sú také pozdravy ako vo svete. A teraz, pozícia, v ktorej stojíme a počúvajte, čo nám pán povie. Otvoríme si teraz Lukáša 4. kapitolu a tam je to veľmi známe, čo sa často číta. Po pokúšaní na púšti pán Ježiš sa v moci ducha vrátil do Galileji a teraz učil v synagógach, prišiel do Nazareta, kde bol vychovaný, vošiel tam do synagógy a vstal, aby čítal slovo Božie zaznie, aby čítal. Keď my máme rovnako toto robiť, čítať, zaznie slovo z čítaného svätého slova, textu, z písma, tak prečítal: Duch pánov nado mnou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrušených srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie, povedal som rozviazať jarma a slepým navrátenie zraku, tí, čo nevideli, ako Pavol niekedy, keď bol Saulom, navrátenie zraku, ale duchovného, aby sme už videli Ježiša a nasledovali ho, utlačaným oslobodenie a zvestovať vzácny rok pánov. Ale pozor, tu je veľmi dôležitý verš, ktorý sa zanedbáva, lebo sa nejako stráca potom, keď sa rýchlo chceme orientovať len na uzdravenie, len aby sme videli, alebo aby sme sa mali lepšie a boli slobodnejší. Takže pozor, teraz si prečítame ten verš, ktorý je rozhodujúci. Keď sa toto slovo naplnilo v ušiach našich, tu je napísané vo verši 22. Dnes sa naplnilo toto slovo vo vašich ušiach. Tak či ste predtým počuli, či ste nepočuli, pán sa zaručuje, už si začul. Teraz ide o to, či si necháme naplniť srdcia. Tu nie je taký moment, že my nepočujeme, nerozumieme, čo pán povedal. Máme jednoducho zvestovať evanjelium, duch Boží je nad nami, sme pomazaní, posvetení, sme poslaní, sme poslovia. Máme jednoducho toto hlásať, prepustenie z moci hriechu na slobodu, ale teraz pozor ešte raz. V ušiach sa nám to naplnilo. Aj tí, ktorí tam sedeli, toto dostali, prikyvovali. Ďalší verš hovorí, a všetci mu prisviečali. A áno, počujeme, čo si povedal. A obdivovali tieto slova. Koľko obdivu mnohým sa hovorí v cirkvách. Krásne slova. Pekne si to hovoril. Aj pravdu si hovoril. Ale pozor, pokračovanie. I povedal im, iste mi pripomeniete príslovie, lekár uzdrav sám seba. Počuli sme, čo sa stalo v Kafarnaume. Urob to aj tu vo svojej otčine. A doložil, amen, hovorím vám, ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej otčine. Kde bol? Tam, kde bol vychovaný. Toto povedal tam, kde bol vychovaný. Nie som tu vzácny. Keď vojdeme niekam, kde nás vítajú najprv, objímajú, kde sa to všetko tak pripravilo pekne, že dobre sa cítime, ale zrazu musíme povedať v jednom bode a teraz zaznie slovo, ktoré nebude pre vás prijateľné. Lebo slovo, v ktorom sa poznávame do hĺbok, v hĺbinách srdca, tam, kde to bolo poskryvané všeličo v nás, to slovo odmietame, to my sa veľakrát pohoršíme. Toto nechceme počuť. A teraz pokračovanie. Ale pravdu vám vravím. A teraz počúvajú napäto, čo aj nám, čo sme už v pozícii počúvania, už máme naplnené, čo nám teraz povie o chvíľku pán tomuto zboru. Ale pravdu vám vravím, mnoho vdov žilo za dni Eliášových v Izraeli, keď 3 roky a 6 mesiacov bolo nebo zavreté, takže veľký hlad nastal po celej zemi, ale ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, len do Sarepty Sidonskej k žene vdove. A mnoho malomocných žilo v Izraeli za proroka Elizea, ale ani jeden z nich nebol očistený, len Naaman sýrsky. Ale veď Naaman sýrsky, veď títo ľudia boli pohania, veď to nie sú tí, ktorí patrili k Izraelu. Čo to tu hovorí pán Ježiš? To chce niekedy pán Ježiš povedať aj v našom zbore, že nás budú predchádzať opilci z Smilnice? Prečo by to malo aj smerom k nám tak zaznieť niekedy? A zrazu pohoršili sa tí, čo počúvali a prikyvovali mu spočiatku. Keď začuli také slovo, že tu niečo nie je v poriadku, tu je chaos, zmetok. Navonok síce krásne rúcha, navonok je všetko pekne usporiadané, ale ako na tých výkresoch. Pravda a lož začínajú splývať. Skôr niečo, čo si človek zautomatizoval ako sväté a čím sa prikrýva, ako tým kultickým svojim vyznávaním Ježiša Krista. A zrazu je tu odhalené toto kultické vyznávanie, si vyzleč, Adam, Eva. A keď sa zrazu pán Ježiš pozrie na nás dnes a my sa teraz budeme musieť započúvať, že dáš si teraz cez moje slovo presvetliť srdce, lebo pán násilne nič neurobí, tak je na nás, či povieme, áno, nech sa deje, čo sa deje. Chcem vedieť, čo je hlboko v mojom srdci. Tak keď sme to teraz povedali, tak vráťme sa k Izajašovi, čo nám pán povie teraz z toho Izajaša 58. kapitolu. V deň svojho pôstu, alebo preto sa stišujete, to je verš prorokovi Izaiášovi 58. kapitola 3. Uplatňujete svoju záľubu, čo sa vám páči. Vy sa preto stišujete, že chcete sa tak modliť a máte také na Boha požiadavky, aby vám najprv vyriešil niektoré veci, ktoré sú pre vás prvoradé. To, čo sa vám ľúbi, aby sa riešilo. Máme svoju vôľu. Ona je silná. Stále nás tiahne k niečomu. Pýtali sa, prečo sa postíme, keď ty to nevidíš. Začiatok 3. verša. Tak my sa postíme podľa nejakého prikázania, ktoré sme si tiež vyčítali zo slova Božieho. No ale ty to nevidíš. Ľudia niekedy hovoria, ja sa veľa modlím a Boh neodpovedá. A ďalej, a my sa dokonca kajame. A ty to neberieš na vedomie. A teraz Pán nám hovorí, tu je to v tej pozícii nutné počuť, keď nás pred seba postavil. Aké je vaše pokánie? Ako sa stišujete? Lebo keď sa stišíte tak, že pre vás neexistuje v tejto chvíli stíšenia ani matka, ani otec, ani dcera, ani syn a tak ďalej, ani vaša práca, ani vaše nejaké ďalšie záľuby, je len Pán Ježiš. Keď sa tak stíšiť chcete, stíšite, že nikto nesmie vstupovať do toho, čo vám Pán Ježiš povie nejakým odporom a vy sa musíte rozhodnúť pre to. Kto by mal radšej matku, ako mňa nie je ma hoden, toto teraz hovorím. Kto by mal radšej manželku, ako mňa nie je ma hoden, nesmie nikto vstupovať do toho, čo nám Pán povie. Sme pripravení byť v takej pozícii a takú si pýtať odvahu od Pána, takú moc slova, že hoci by nás niekto odhováral od tej cesty, na ktorú nás Pán chce postaviť, hoci matka, že to je cesta nerozumná, stratíme na nej veľa, postrácame na nej financie, dôstojnosť. Hovorieva sa to v rodinách. Nemôžeš byť, síce použijú slovo fanatik, ale chce sa povedať, nemôžeš byť taký, ako je napísané v 1. liste Petrovom, 1. kapitole 13. 16. verš, kde je napísané, buďte svätí, lebo ja som svätý. My musíme byť dokonalí. Ale opäť teraz, keď ľudia počúvajú duševne slovo Božie, tak si predstavujú, musíme byť dokonalí z hľadiska morálneho. A dokonalí, slovo dokonalí v blahoslavenstvách, v Matúšovi, v 5. kapitole, tam neviem, 43. verš, alebo pozrieme sa, ktorý, dokonalí znamená celý. To nie je dokonalý morálne, perfektný. Buďte celý odovzdaní Kristovi, tomuto slovu. Nie čiastočne odovzdaní. Áno, Pane, počúvam, čo hovoríš. Je to múdre, rozumné. Niečo mi hovorí aj mamička, niečo otecko, niečo mi hovoria priatelia. Vieš, Pane, sú rôzne názory na to. Sú rôzne mienky, už sme v gréckej múdrosti. Názor, mienka, čo si ľudia myslia. A tu je rozhodujúce povedať také vyznanie, aké povedal otec toho syna v Matúšovi 17. kapitole, to čítame. Také vyznanie musíme povedať, keď vstupujú mienky, názory rôznych ľudí a náuky cirkevné a všelijaké iné. Je nutné povedať také vyznanie, ako ten otec, a tu prečítam. Jeden človek padol pred Ježišom na kolena, verš 14. v Matúšovi v 17. kapitole. Bolo tam veľa zástupu. Učeníci schádzajú z vrchu, premení s Pánom Ježišom, je tam zástup, všeličo sa tam deje, zvláštne. A teraz je tam jeden človek, je tu bodové svetlo, ako v divadle, zasvietené, alebo žiari na jedného človeka a ten padá pred Ježišom na kolena, nehanbí sa, či tam ľudia budú to posudzovať nejako a hovorí, Pane, zmiluj sa najprv, stále to platí, stále zmiluj sa, nemám, čo by som ti dal, ani môj syn, nikto, zmiluj sa. Teraz nad môjim synom je chorý na padúcnicu a zlé je s ním, lebo často pada do ohňa a často do vody. Priviedol som ho k tvojim učeníkom a nemohli ho uzdraviť. A Ježiš odpovedal, o neveriace a prevrátené pokolenie. Chvíľku. Pauza. Neveriace, prevrátené. Veď to sú tam zástupy, ktoré hľadali Ježiša, ktoré sa nejakým spôsobom dopytovali, Prevrátené v čom? O, dokonca celé pokolenie. Neveriace a prevrátené. Prevrátené, dokedy ešte budem s vami, chce povedať, a vy nepočujete, že som s vami, cez to najhlavnejšie. Prevrátení ste v tom, že stále sa do toho pravého výroku Božieho slova, Božieho dostáva nejaká mienka od niekoho, nejaký názor, nejaké posunutie toho slova biblického trošku vľavo, trošku vpravo. Mienka, názor. To je už prevrátené. A tu povedal ten otec, že ja už nechcem žiť podľa nejakých mienok, názorov, podľa nejakých múdrych rád, ktoré nie sú totálne zjednotené s Božím slovom. Povedal to? Povedal. Ako? Najprv sa pýtajú tí, ktorí vidia, že vyšiel z démon z toho posadnutého, keď mu pohrozil Ježiš, a keď vidia, že chlapec ozdravil, tak tu prichádzajú najprv učeníci, prečo sme ho my nemohli vyhnať? Pre svoju malú vieru, povedal pán Ježiš. Ale malú vieru v čom teraz stačí, aby sme mali? Keby ste mali vieru ako horčičné zrno a povedali by ste tomuto vrchu prejde a tak ďalej prejde. No a teraz si to povedzme. Ten človek, ktorý takto vyznal Ježiša a nechal konať pána Ježiša, už ako sa pán rozhodne, nech koná, tak vieme, že čo povedal. Pomôž mojej nevere. Verím, pomôž mojej nevere. Ako to si máme vysvetliť? Ako tomu rozumieť? Tak tomu rozumieť máme, keď Duch Boží nám to začne hovoriť, že keď lomcuje ten, ktorý sa usiluje stále nás strhávať z cesty Božej, démon povedzme, alebo tí, ktorí hovoria nie podľa písma rady, keď nami niekto lomcuje, keď sa dostáva do nášho vnútra a ten zrazu lomcovaný človek už ani nepočuje, ani nehovorí, má nemého ducha, už len škripe zubami a chradne, tak zrazu máme znova počuť to, čo povedal ten otec. Pomôž nám, ak môžeš, zľutuj sa nad nami. Ak môžeš, veriacemu je všetko možné. A teraz ten verš 24. v Markovi v 9. kapitole. Otec dieťaťa hneď zvolal, keď zistil, že veriacemu je všetko možné. Verím, pomôž mojej nevere. V čom bola tá nevera? Keď počúvame mienky, názory, rady matky, otca, brata, ktoré sa trochu len líšia od slova Božieho. Keď počúvame to, čo je v gréckej múdrosti, ja mám taký názor. Pravdepodobne je to tak. Jednoznačne musíme hovoriť, ako je to podľa písma. A toto ľudia nechcú prijímať, keď chodíme do rodín zvestovať. Toto pán povedal a okolo toho netvorte otázniky. Neposúvajte to. Nehovorte, že vo vašej tradícii je inak. Že tam sú také kulty, ktoré musia pre vás ďalej byť dôležité, lebo to bolo ešte dávno u otcov tak, vo vašej tradícii, v rodinách a vy to tak chcete odovzdávať ďalej. Áno, v nás je to, čo som povedal na tých výkresoch. Už pomaly sa pravda začína prepájať s lžou, Izajáš 5. kapitola, áno, už je pre nás nie a tak ďalej. Ale v momente, keď sme v pozícii teraz, že chceme presne to urobiť, čo pán povedal, už nechceme uplatňovať svoju záľubu, keď sa stíšime, ale počuť len, čo on nám povie, hoci by to bolo tak proti našej logike, ako to mohol si možno myslieť Abraham, keď odovzdával svojho syna, tak záver si povedzme, čo je proti našej logike. Keď máš odovzdať manželku, syna, dceru, robotu, prácu, všetko, nech s tým urobi pán, čo chce, to je proti našej logike. No áno, Naša logika hovorí, že ja prácu nemôžem stratiť, lebo prichádza čas, keď bude málo možnosti si niečo kúpiť, alebo proste budú tu možno nejaké obmedzenia, bude drahá elektrická energia. No všeli, čo si môžeme prečítať z médií, a v tom prípade nám začína sa usádzať v mysli názor, mienka, múdrosť pozemská, správne členenie toho, čo sa má ako robiť. A Pán Ježiš nám dnes hovorí, veľa nám už nepovie teraz, lebo to povedal všetko v tom Izaiášovi, svoju záľubu alebo moju voľu chcete. Svoje veci, ktoré sú vo vás návykové, ustavične obhajovať, alebo to, čo sa volá Božie slovo, ale nie s pravdou takou, že do nej necháte domiešať niečo zo sveta, lebo vznikne výkres čarbanic. Musí tu byť svetlo Božej tváre, Pán Ježiš pred nami, a on hovorí, a márne sa budeš priečiť o stnu. Bude ťa to bolieť možno, bude ťa to určite bolieť, keď pôjdeš cestou kríža. Takže nám položil Pán Ježiš cez 3. verš Izaiáš 58. kapitola otázku. Vravíte, že chodíte, povedzme, do kostola, postíte sa, máte toľko a toľko dňové posty, kajáte sa a vraj dokonca mi oznamujete, že ja som nedoslýchavý. Ja to nepočujem vraj. Tak niečo nie je v poriadku v nebi. Nie, Boh nepočuje. Ty chceš uplatňovať stále program sveta. Ty chceš uplatňovať stále to, čo sa volá prosperita, poistenie, mať nejaké také najprv aspoň na 2 dni, ako tú mannu, nazbierať viac manny, aby som bol aj zajtra poistený. To si mohol tak v ten deň pred sviatočným dňom, Pán povedal, na 2 dni. Ale niekedy ty chceš. Takže otázka zaznela veľmi ťažká a veľmi ľahká. Chceme uplatňovať svoje veci tu vo svete od dnešného dňa, svoj program, máme svoje predstavy, máme svoje nejaké vízie, alebo sme jasne počuli slovo Božie. A tu pokračuje, čo máme robiť. Ja to stále zvestujem, ale buď sa to niekde uplatňuje, alebo neuplatňuje, takže zakončím to, čo máme robiť. To bude také objavné, až je to veľmi neobjavné. Hľa, toto je pôst, ktorý ja mám rád, ale teraz toto môžeme začuť, len keď sme sa rozhodli neuplatňovať už svoju vôľu, svoje stoly. Prvý list Korinským 10. kapitola. Stôl, ktorý je aj stolom démonov, chceš, aj stôl pánov, a chceš to prepájať, aby z toho vznikol výkres čarbanic. Aj stôl sveta, aj stôl, ktorý je rozumný, aj stôl pánov, to sa nedá prechádzať od jedného k druhému, lebo vznikne chaos v hlave. Musíš počuť, čo ti Pán hovorí aj proti tým všetkým hlasom, ktoré sú okolo teba rozumnejšie možno, navonok zdanlivo, múdrejšie. Takže už dočítam, to je záver. Keď si sa rozhodol, a ty vieš teraz v tej minúte, ty to vieš teraz povedať pánovi, rozhodol som sa už neuplatňovať svoje záľuby. To znamená, čo sa tebe ľúbi, čo sa nám páči. Čo sa nám páči, aké to bolo krásne, požehnané, aké to bolo pôsobivé, ako to naše zmysly dobre všetko pôsobilo. No keď začne človek vymenovať, čo sa mu páči, tak prejde aj k tomu, čo bolo všetko pekné v tom, povedzme, dome modlitby. A ako to bolo pekne pripravené. A ako nám to rozpálilo dušu. A ako zrazu vieme sa dostať do tranzu takmer a tlieskame. V kostoloch sa už modlite, mňa tlieska. Zatlieskajte. Vyhnite ruku. Ukážte to a to. A na čo my to máme robiť? Máme byť človekom tichého srdca. Máme prestať robiť okolo svojej nejakej nálady ešte nejaké ornamenty. Pán hovorí, dobre, vyriešili sme to. Povedali ste v srdci všetci, čo tu sedíte, odteraz, Pane, nech rozhoduje Duch Svätý a Tvoje slovo, nie naša duša, nech rastie pod stromom poznania a našich rôznych náuk, ale Tvoje slovo a svoje záľuby už teraz odkladáme. Duch Boží vám v tom pomôže. Takže záver. Takže čo je to potom ten pôst pravý? Hľa, tu je ten pôst, ktorý ja mám rád, hovorí Pán Ježiš. Izaiáš 58, 6. verš. Takže teraz sa vlastne dozvieme, čo má Pán rád. Niečo my. A keď budeme aj my toto mať radi, tak budeme v pozícii, ktorá bude neotrasiteľná na skale. Dom na skale, nie na piesku mienok názorov. A už som to prečítal, tak v závere to zopakujem. Pán sa dokonca pýta, hoci by sme to už dávno mali vedieť. Rozviazať puta neprávosti, keď je niekto poviazaný démonom, zlými silami, niečím, čo ho stále vedie nie do pokoja, ale do strachu. Keď je poviazaný, Satan viaže strachom, aby si sa bál najprv zdravie, opakujem pozemské veci. Strach tu nemá miesto. Utrpenie áno, ale Pán nás cez utrpenie prevádza v tej radosti, ktorú stále máme aj v utrpení. Keď spievali napríklad tí učeníci Pána Ježiša vo väzení, tak aj v utrpení sa radovali. Ale teraz, keď má rad Pán aký post, tu je napísané aký, tak sa dozvedajme, alebo môžeme začuť lámať svoj chlieb hladnému. Dostal si od Pána Ježiša slovo zjavené. Živý chlieb, živú vodu dostal si. Nie z Jakobovej studne, keď Samaritánka prichádza, budeme stále čerpať. Pán Ježiš je tam hlavný a on hovorí, keby si vedela, kto s tebou teraz hovorí cez to slovo, pýtala by si si od neho živú vodu a dal by ti. Takže celé riešenie celého kresťanstva, všetkých krivoľakých ciest, blúdení našich, je v jedinom slove. Máš lámať a ten chlieb sa nazýva podľa Jana 6. kapitoly, Pán Ježiš a jeho slovo, lámať lačnému, hladnému, poviazanému, odlomiť a dať ako na večeri Pánovi, to vidíš, chlieb života, a keď ho zoberie to slovo zjavené, živé, ktoré správne, lámať znamená správne toto všetko podľa poriadku Božieho dávať, keď aktuálne hovorí dnes Pán toto, tak toto dnes hovorí. Jan 6. kapitola 51. verš. Ja som ten chlieb živý, ktorý zostúpil z neba. Tá manna to bolo len na také prechod púšťov, ale vy ste v zasľúbení už. Takže záver. Aké, Pane, je tu riešenie? Keď máš problém v rodine, keď máš strašné utrpenie a napíš si, čo chceš do tej množiny problémov. To je jedno, v akom probléme som. Pane Ježiš hovorí, keď príbeš odo mňa chlieb života, vyjdeš z tmy. To neznamená, že nebudeš cez utrpenie ďalšie, ale budeš prechádzať cez utrpenie tak, že nebudeš musieť, keď budeš zovretý, fňúkať, ale budeš spievať novú pieseň, ako Pavol, ako tí ďalší a ďalší vo väzení. Takže, Pane, ty si nás do akej pozície dnes postavil, zavolal? Dve veci si sa nás opýtal. Chcete sa tak stišovať, že by ste pritom uplatňovali svoju voľu, svoju záľubu? Alebo ste sa preto tu prišli stišiť, aby ste začuli, čo ja vám hovorím? A ja vám hovorím, lámte si chlieb života, keď sa stretnete. Otvorte si písmo v rodine, alebo ku komu máte proste vyslanie, a nediskutujte o slove Božom, čo to všetko znamená, lebo prejdete do teologických pojmov a odídete od biblických. Teológia už je systém. Takže záver zopakujem ešte raz, aby nikto nemal výhovorku, že keď sa mu naplnili uši Božou pravdou, že no ale ja neviem, čo mám robiť a to sa robiť nedá, to je ťažké. Nevieš lámať chlieb z Biblie? Jednej rodine som povedal to, čo tá rodina hneď mala v zhode so mnou aj skôr, ale to časovo nebudeme chronologicky riešiť. Matúš, 22. kapitola medzi 37. a 40. veršom. Miluj Boha a blížneho ako seba samého a tak ďalej. V tom je celý zákon. To je to, že z toho slova podľa poriadku Božieho dáme teraz to, čo Pán rozhodol. Ale ty ho daj ďalej, keď si ho začul. Lám ten chlieb živý, aktuálne zjavené slovo ďalej. Takže Pán sa pýta, tú bodku teraz dáme, keď si svoje záľuby teraz sa rozhodol opustiť, už som povedal, aké mienky, názory, ktoré sa potom rozvinú do diskusií, kde sa už ľudia o Božom slove pomaly sporia, čo to tam znamená to slovo, Rozhodni sa začuť, naplní ti pán uši a do srdca ti to vojde, keď nebudeš chcieť svoje záľuby uplatňovať. A teraz povedal, lám chlieb lačnému. Čítaj mu z písma, ale slovo živé. Slovo živé, lebo inak ho budeš tyranizovať, toho poslucháča, a pod zákon ho budeš ťahať a budeš mu hovoriť, čo všetko musí robiť, aby mohol byť spasený. Takže už len zopakujem Izaiáš 58. Keď budeme lámať chlieb hladnému a keď vovedieme do svojho domu pod prístrešie svoje tých, ktorí sú biední, tak čo sa stane potom? A teraz je ten záver, to je verš 8. Vyšľahne tvoje svetlo ako zore a rýchlo sa uzdravíš a tvoja spravodlivosť pôjde pred tebou. A sláva Hospodinova pôjde za tebou. A toto potrebujeme. Amen. Pane Ježišu, daj, aby sme to jednoduché vedeli v poslušnosti naplniť. Aby sme si pýtali od teba živé slovo a potom ho ako živý chlieb lámali hladným a biedným. Amen.